Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Verniki smo na cvetno nedeljo zaradi epidemije novega koronavirusa sami blagoslavljali zelenje. Papež nas spodbuja, naj se v veliki teden podamo z vero in molitvijo. Nadškof Zore, kljub zaprtim cerkvam lahko gradimo skupno občestvo. Doktorica Beović, ukrepi za zajezitev epidemije delujejo, a stanjem naraščanja okužb ne moremo biti zadovoljni. Boj z boleznijo izgubilo še 6 bolnikov. Vreme pretežno jasno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. V katoliški cerkvi obhajamo cvetno nedeljo, s katero začenjamo neposredne priprave na največji krščanski praznik – Veliko noč. Papež Frančišek je bogoslužje vodil znotraj Vatikanske bazilike. Sveto mašo je obhajal pri oltarju sedeža apostola Petra v Berninijevi apsidi. Pred skoraj 14 tisoč gledalci, ki so ga spremljali preko YouTube-a, je nato podal globoko razmišljanje o Jezusovem trpljenju. Poudaril je njegovo boleče doživetje izdajstva in zapuščenosti ter nas povabil, naj v sebi poživimo zavest, da se tudi vrednost našega življenja meri po ljubezni, s katero sprejemamo križ. Ob koncu je papež mlade spodbudil, naj gledajo na prave heroje sedanjih dni, ki za služenje drugim razdajajo svoje življenje. Največje veselje je po njegovem prepričanju dati življenje tako, kot ga je dal Jezus, brez čejev in izmikanja. O tem, kaj je sveti oče dejal ob molitvi angelovega čaščenja, pa več sestra Brigita Zelič.
Pred zaključkom evharističnega slavja je papež Frančišek pozdravil vse, ki so se ga udeležili posredstvi družbenega obveščanja. Mislil je zlasti na mlade vsega sveta, ki na doslej nepoznan način na škofijski ravni doživljajo svoj svetovni dan. Za danes je bila namreč predvidena izročitev križa panamskih mladih tistim iz Lizbone. Sveti oče je napovedal, da je to tako sugestivno dejanje preloženo na nedeljo Kristusa Kralja, ki bo letos 22. novembra. V pričakovanju tistega dne je vse mlade spodbudil v gojenju in pričevanju upanja, velikodušnosti in solidarnosti, česar smo v tem težkem času vsi tako potrebni. Na to je spomnil, da je 6. april Organizacija Združenih narodov razglasila za Svetovni dan športa za mir in razvoj. Medtem, ko so odpovedane številne prireditve, pa vendarle prihajajo na dan najboljši sadovi športa, kot je ustrajnost, ekipni duh, bratstvo in dajanje od sebe najboljšega. Zato naj se šport za mir in razvoj še naprej razvija. Zatem je sveti oče na pragu velikega tedna prisrčno spodbudil. Z vero se napotimo v veliki teden, v katerem Jezus trpi, umre in ostane od mrtvih. Posamezniki in družine, ki ne bodo mogli sodelovati pri bogoslužnih slavjih, so povabljeni, da se doma zberejo k molitvi, tudi s pomočjo tehnologije. V duhu se strnimo ob bolnih, ob njihovih domačih in ob vseh, ki jih požrtvovalno negujejo. V luči velikonočne vere pa molimo za preminule. Vsakdo je navzoč v našem srcu, v našem spominu in v naši molitvi. Nagovor je sklenil s povabilom, naj se od Marije naučimo notranje tihote, pogleda srca, ljubeče vere, da bomo hodili za Jezusom po poti križa, ki vodi do slave vstajenja od mrtvih. Ona hodi z nami in podpira naše upanje, je zagotovil papež Frančišek.
Slovenski škofje in duhovniki so svete maše obhajali v zaprtih cerkvah. Vernike so spodbudili naj butarice, oljke in drugo zelenje blagoslovijo po svojih domovih. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore nas je v nagovoru, ki ga je kot vsako nedeljo neposredno prenašala Televizija Slovenija, spodbudil naj se odpravimo na pot srca k samemu sebi in svoji družini. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa je poudaril, da je Jezusovo trpljenje darilo za vsakega od nas. Prispevek Marijane Debevec.
Nadškof Stanislav Zore nam zagotavlja, da bi bil Jezus rad z nami v družinah, ko bomo molili, prebirali sveto pismo, spremljali svete maše, blagoslovili velikonočne jedi in tudi pri velikonočnem zajtrku.
Jezus se ne bo ustavil tukaj. Povedal nam bo, da bi bil rad v srcu vsakega izmed nas, da bi skupaj z nami doživljal vse, kar doživljamo mi, veselje in strah, potrpežljivost in jezo, upanje in smrt. Povedal nam bo, da bi rad skupaj z nami v tem tednu njegovega trpljenja nosil naše križe, ustajal v naših padcih, brisal naše solze in doživljal naše sočutje in solidarnost. Povedal nam bo, da bi bil skupaj z nami rad vstopil v ustajenje.
Ob tem naj ne pozabimo tistih, ki skrbijo za bolne in za zajezitev pandemije, pa tudi vseh, ki so izgubili delo in jih skrbi za prihodnost. Kljub temu, da so cerkve zaprte, lahko gradimo skupno občestvo, je zatrdil nadškof Zore. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v Jezusovem imenu, je po njegovi obljubi on sam sredi med njimi. Nadškof Alojzij Cvikl je zaželel, da bi v Jezusovem trpljenju in križu odkrili Božjo ljubezen, ki se sklanja k nam.
Božja ljubezen, ki ljubi vsakega od nas. Vsak od nas je dragocen v Božjih očeh in Bog želi, da bi vsak od nas živel odrešeno. To pomeni polno življenje. Trpljenje Jezusa je torej darilo za vsakega od nas.
Novomeški škof Andrej Glavan pa je pri maši dejal, da je veliki teden letos primerljiv velikemu tednu, kot so ga ljudje doživljali v taboriščih ali zaporih.
Preživljamo težko obdobje epidemije, dramatične dneve, ki že temeljito spreminjajo naše življenje. A po drugi strani, za prvi družinski krog, lahko ponovno odkrijemo vrednost družine. Papež Frančišek pravi, da je to tudi primeren čas, da se vrnemo k Bogu z vsem srcem.
Na preizkušnjo, v kateri smo se znašli zaradi pandemije, je spomnil tudi murskosoboški škof Peter Štumf, ki je na cvetno nedeljo spregovoril o volji, svobodi in pogubnosti greha. Pojasnil je, da so stiske med nami kot opozorilo in svarilo, njihov izvor pa je v grehu. Zato koronavirusa po besedah škofa ne bomo premagali z izdelavo cepiva, ampak z bojem proti grehu.
Jezus je prav na križu sprožil proces našega spreobrnenja od greha in s tem naše rešitve od vseh stisk, ki jih povzroča greh, tudi od te sedanje stiske. Spreobrnenja od greha je prvo cepivo proti koronavirusu. Če bo do spreobrnenja prišlo, bomo tudi z novim cepivom lahko izkoreninili ta novi virus. Če do spreobrnenja ne pride, tudi novo cepivo ne bo učinkovito. Zato, ker ga bomo uporabljali po načelu greha. To cepivo je samo zame, zate pa ni.
Škof Štumf je še dejal, da je svetost svetnikov prav v tem, da se borijo proti grehu, ki ga občutijo kot zlo.
Policisti so od uveljavitve vladnega odloka, po katerem je zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa prepovedano gibanje zunaj občin in zbiranje na javnih površinah, izrekli nekaj več kot 1000 opozoril. V več kot 1200 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu. Ta konec tedna policisti izvajajo poostren nadzor in sicer na mobilnih kontrolnih točkah, ki jih določijo glede na problematiko in operativno možnost. Policija v večini primerov preiskuje okoliščine potovanja oziroma gibanja ljudi in v največ primerih ugotavlja, da ljudje spoštujejo omejitve oziroma med občinami potujejo osebe, ki spadajo v izjeme, so sporočili iz Generalne policijske uprave. V Sloveniji je včeraj umrlo še 6 ljudi okuženih s COVID-19, s čimer se je število smrtnih žrtev povzpelo na 28. Opravili so 655 testov, potrdili pa 20 novih primerov okužbe, kar pomeni, da se je število oseb s potrjeno okužbo povzpelo na 997. Kot meni infektologinja Bojana Beović, so ukrepi, ki jih je država sprejela v zadnjem mesecu, zagotovo doprinesli, da potek epidemije ni takšen, kot denimo v Italiji ali Španiji. A ob tem opozarja, da s stanjem ne moremo biti zadovoljni, saj krivulja okužb še vedno narašča. Zato znova poziva vsem k spoštovanju ukrepov. Petra Stopar.
Beovićeva, ki vodi svetovalno skupino o COVID-19 v okviru Ministrstva za zdravje, je na novinarski konferenci dejala, da k sreči število obolelih ni naraslo do take mere, da bi popolnoma ustavilo delo na oddelkih, še posebej na oddelkih za intenzivno zdravljenje.
Še vedno so vsi ljudje, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnicah in seveda na oddelkih za intenzivno zdravljenje, zdravljeni tako, kot je treba. Kadra je dovolj, zdravnikov, medicinskih sester, aparatur in postelj. Zelo pomembno, kratkoročen umestni cilj smo s tem prav gotovo vsi skupaj, se pravi vsak posamezni državljan, ki je poskrbel, da se okužba ni prenašala iz enega na drugega, vendarle dosegli.
Velik problem predstavljajo domovi za starejše, kjer so žarišča okužb, hkrati pa gre za populacijo starejših, pri katerih je večje tveganje za težek potek bolezni. A epidemija v Sloveniji ne poteka samo v domovih za starejše. Če ta del odštejemo, imamo še vedno stanje, s katerim ne moremo biti zadovoljni, je dejala Beovićeva. Tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, dr. Miroslav Petrovec, je na novinarski konferenci pozval prebivalstvo naj spoštuje ukrepe države za zajezitev epidemije. Po njegovem mnenju so ukrepi primerni, delujejo, a ne dosežejo upada krivulje navzdol.
Sporočilo je zelo jasno. Ostani doma, torej pomeni, nimamo druženj z petimi družinami sosed, z petimi družinami otrok, kajti to je povsem enako, kot če bi se dobivali na javnih mestih. In druženje v večjih skupinah je odsvetovano tako v zasebnih kot v javnih prostorih.
Sicer pa je Petrovec dejal, da se laboratoriji v Sloveniji, ki opravljajo testiranja na okužbo z novim koronavirusom, trudijo z nadčloveškimi napori zagotoviti zadosti reagentov in da nihče od tistih, ki potrebujejo testiranje, ni ostal brez kakovostnega testa. Beovićeva se je odzvala na pozive nekaterih zdravstvenih strokovnjakov, naj se del zdravstvenih storitev tudi za nenujne bolnike sprosti, sicer bi lahko to dolgoročno poslabšalo zdravstveno stanje prebivalstva. Kot je dejala, so že pred 10 dnevi izdali natančna navodila, kako naj zdravnik obravnava bolnika, ki sicer ni življenjsko ogrožen v tem trenutku, a bi se brez posega njegovo zdravstveno stanje v kratkem času bistveno poslabšalo. Vse zdravstvene stroke so pozvali, naj pripravijo seznam ukrepov, ki jih je treba nujno opraviti kljub epidemiji.
Seveda pa mora biti tak ukrep, da do neke mere pozivamo, da vsi zdravstveni izvajalci delajo določene posege v takih razmerah, v kakršnih smo začasen. Če se nam bo krivulja ponovno obrnila navzgor, bomo morali vse zdravstvene kapacitete ali pa bistveno več zdravstvenih kapacitet kot sedaj usmeriti v zdravljenje bolnikov z boleznijo COVID-19.
Vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin, je povedal, da so včeraj iz bolnišnice odpustili 5 oseb, kar pomeni, da je bilo doslej odpuščenih skupno 98 bolnikov.
V domovih za starejše občane je okuženih 49 zdravstvenih delavcev, medtem ko je med oskrbovanci 198 okuženih doslej. Precej je tudi okuženih med zdravstvenimi delavci, skupaj v vseh kategorijah je okuženih do sedaj 156 ljudi. To pa ne pomeni, da so se vsi okužili na delovnem mestu. Nekateri so se okužili tudi v drugih oblikah, kjer so bili izpostavljeni na različnih oblikah izobraževanja. Torej, situacija je, čeprav zgleda po številkah, precej zaskrbljujoča, ko pa gre za stik z bolniki, pa vendarle opogumlja.
Je dejal Kacin.
Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so sporočili, da se je predsednik vlade Janez Janša danes seznanil s stanjem in prilagoditvami UKC, ki so jih uvedli za obvladovanje COVID-19. Ogledal si je prostore začasne urgence, otroške intenzivne enote in se seznanil s stanjem na infekcijski kliniki. Vodstvo UKC je predstavilo tudi načrte za delovanje bolnišnice po epidemiji in načrte za izgradnjo dodatnih kapacitet infekcijske klinike.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Minilo bo 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve, ki so prinesle zmago Demosu. V Španiji in Italiji število smrtnih žrtev COVID-19 še naprej upada. Katoliška mladina predstavlja novo spletno stran skozi vihar.si.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno lahko rečemo mirno po cesta, skratka promet poteka tekoče, brez nesreč, brez kakšnih večjih daljših zastojev, tako pa je tudi na meja s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. Naj pa omenimo, da do preklica ob nedeljah, praznikih ter v petek pred veliko nočjo ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Strogih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa se držijo tudi v porodnišnicah. Stroka ob tem miri, da po sedaj znanih raziskavah nosečnice niso med bolj ogroženimi skupinami, zato je pretiran strah odveč. Prav tako ni dokazal, da bi virus prešel na nerojenega otroka.
Vsi porodniški oddelki izvajajo preventivne varnostne ukrepe, je za naš radio pojasnila Anita Prelec, babica ter izvršna direktorica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in tehnikov Slovenije.
Ob vhodu v porodnišnice se tudi zdravstveni kader, kako tudi nosečnice, ki prihajajo na pregled, razkužijo, dobijo zaščitno masko in zaposleni v porodnišnicah masko nosijo ves čas dela, procesa, tudi pri zdravih ženskah, pri zdravih nosečnicah.
Že vse od prvih potrjenih okužb v državi so v porodnišnicah prepovedani obiski, pri porodih ne sme biti očetov. A po informacijah Prilčeve so matere ta ukrep dobro sprejele in se zavedajo odgovornosti za lastno zdravje ter za zdravje vseh zaposlenih. Kaj pa, če je nosečnica okužena z novim koronavirusom?
Tudi če je okužba pri ženski prisotna v času nosečnosti, poteka z rahlimi znaki blage gripe in je prav, da ženska, ki pride v porodnišnico, predhodno po telefonu o tem tudi ekipo obvesti, da so potem ob sprejemu v porodnišnico še neke dodatne, bom rekla, dodatni ukrepi.
Če bi ženske v nosečnosti vendarle imele akutne znake bolezni COVID-19, pa jim svetuje, naj ravnajo po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naj dodamo še izkušnjo matere, katere zgodba je s portala iskreni.net prišla tudi v naše uredništvo. Nataša in Uroš Meden sta se prejšnji mesec pripravljala na rojstvo četrtega otroka. Nihče si ni predstavljal, da bo porod zaznamovala epidemija, zaradi katere je morala Nataša sama v porodnišnico. Seveda ji ni bilo lahko, a se je tja odpravila polna zaupanja v božje varstvo ter doživela čudovit porod. Na predvečer svetega Jožefa se je rodil sin Benjamin. Med tremi dnevi, ki jih je preživela na oddelku, je bila Nataša pripravljena na žalost in tesnobnost, ki sta jo preplavili po prejšnjem porodu. Zato je začela moliti rožni venec. Niti za trenutek ni doživela stiske. Zdaj sta z detetom doma, življenje pravi teče naprej, v družini pa se trudijo zahvaljevati za vse milosti, ki jih prejemajo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Italiji je prvič po več kot tednu dni to število smrtnih žrtev COVID-19 padlo pod 700. Prvič od začetka epidemije je upadlo število bolnikov na intenzivni negi. V Španiji število umrlih upada dnevno. V zadnjih 24 urah je bilo žrtev 674, kar je najmanj v zadnjih 10 dneh. Upočasnjuje se tudi naraščanje števila okužb. V Veliki Britaniji je doslej umrlo več kot 4300 ljudi, potrdili so skoraj 42 tisoč okuženih. Kraljica Elizabeta bo drevi nagovorila prebivalce, kar bo njen četrti izredni nagovor v 68 letih na britanskem prestolu. Srbski predsednik Aleksander Vučić pa je dejal, da je za Srbijo težka noč, kot je povedal, je z virusom okuženih več 10 vojakov, ki so sprejemali Srbe, ki so prihajali iz tujine. Do sinoči se je v Srbiji okužilo več kot 1600 ljudi, 44 jih je bolezni podleglo. Evropska unija se je zaradi novega koronavirusa znašla v položaju brez primere. Po koncu pandemije bo verjetno imela kar precej težav pojasniti in upravičiti svoj pomen za običajnega državljana. Tako ugotavlja politični analitik Aleš Maver, ki je trenutno na študijski izmenjavi v Nemčiji. Začetna neodzivnost stare celine preseneča publicista Mitjo Iršiča. Prispevek Helene Križnik.
Pozivov na Evropska unija uskladi soočanje s tokratno krizo je bilo ogromno, a iz Bruslja je bilo sprva slišati le prošnje, naj bodo preventivni ukrepi posameznih članic pazljivi in naj zagotavljajo takšno ravnotežje, da ne bo ogrožen notranji trg.
Smem reči, da se mi smili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ker dejansko deluje kot nekdo, ki nima nobenega vpliva, ki lahko prosi in roti, recimo rotila je, takrat, ko sem jaz prišel v Nemčijo, naj države ne zapirajo meja, njen apel je naletel na gluha ušesa, podobno sedaj, ko je ponovno potožila, deluje bolj kot nekdo, ki je stranski opazovalec brez vpliva na dogajanje.
Ocenjuje Maver. Iršič, ki je bil januarja na Kitajskem, kjer se je vse skupaj začelo, pripoveduje, da je takrat komaj čakal vrnitev v varen bazen.
Ko sem pa stopil na evropska tla, pa sem že skoraj tisti trenutek vedel, da se bo stvar ponovila tudi tukaj. Ni možnosti, da se ne bi, ne, glede na to, kako lahkotno smo vzeli to bolezen v Evropi. Ne.
Niti v najhujših sanjah si ni predstavljal, da bo razvoj dogodkov na stari celini takšen, kot smo mu priča zdaj.
Mislim, da je to ena taka stvar, ki se je zgodila v Evropi, da jo je prebudila iz sna, ne, iz tistega 70-letnega sna, absolutnega miru, absolutne neke harmonije in ravnotežja, ne, ko je bilo vse v redu.
Še bolj očitno se je pokazalo tako Maver, da so osnovna enota, v kateri razmišljajo ljudje, še vedno posamezne države.
V trenutku, ko so bila vsaj po mnenju strokovnjakov in tudi politike ogrožena neposredno življenje, je bil prvi refleks vse povsod, dajmo zaščititi svojo lastno državo.
To je po Maurovih besedah relativno slaba popotnica Evropski uniji za prihodnje.
Tudi sam seveda mogoče nisem pričakoval, da je ta integracija na ravni vsakdanjega življenja, ta evropska integracija pognala tako šibke korenine, kot se sedaj kaže.
Maver je spomnil, kako so se ob prejšnjih preizkušnjah še pojavljali glasovi, ki so zahtevali drugačen pristop. Zanimivo se mu zdi, da danes v praktično vseh članicah celoten politični spekter podpira to, da je treba poskrbeti zase in za svoje državljane. Evropska unija pri tem ostaja ob strani.
Svetovni dan mladih je letni shod katoliške mladine, ki ga je osnoval papež Janez Pavel II. Leta 1984 z namenom utrjevanja poslanstva mladine in prebujanja čuta družbene odgovornosti. Vsake 2-3 leta se mladi zberejo v določenem delu sveta, lani so potovali v Panamo, na letni ravni pa se dan praznuje po škofijah in sicer vedno na cvetno nedeljo. Papež Frančišek je ob tem mladim namenil svojo poslanico. Predstavila jo bo Silvestra Sadar.
Petrov naslednik je spomnil na škofovsko sinodo o mladih, ki je potekala v Vatikanu oktobra leta 2018 in ki je začela proces razmisleka o mestu mladih v današnjem svetu in njihovem odnosu z Bogom. Za letošnji motiv je vzel Jezusove besede: mladenič, rečem ti, vstani. Papež se namreč zaveda, da mlad človek v tem času lahko izgubi notranjo moč, sanje, upanje in velikodušnost. Za zgled postavi Jezusa, ki je stopil pred mrtvega sina vdove in ki je sposoben videti bolečino dečkove matere. Kakšen je tvoj pogled? Ko gledaš stvari, jih gledaš pozorno ali pa na hitro, ko preletiš na tisoče fotografij ali družabnih profilov na svojem mobilniku. Kako pogosto si očividec dogodkov, ne da bi jih kdaj zares doživel, med drugim sprašuje papež. V želji, da bi tudi slovenski mladi postali bolj angažirani, pa so pri Katoliški mladini postavili novo spletno stran skozivihar.si. Ponujajo vsebine, o katerih se mladi v času epidemije lahko pogovarjajo na spletnem srečanju ob spletni kavici.
Možnosti so za skupine, ki se že srečujejo, torej če v župniji obstajajo kakšne mladinske študentske skupine, je lahko to nek program, ki je pripravljen za voditelja, da ga lahko uporabi. Takrat se verjetno uporabi tisti termin, ki je že ustaljen. Drugače je pa gradivo dostopno in se lahko tudi nekaj prijateljev, ki se sedaj srečujejo in pogovarjajo, da bo pač pogovor stekel še v kakšni drugi temi, kot pa ponavadi do sedaj steče.
Pojasnjuje koordinator pobude in član Mednarodnega svetovalnega odbora mladih pri Vatikanu Tilan Čebul. Župniki in ostali voditelji skupin mladim lahko pošljajo povezavo in jih povabijo na mladinsko srečanje. Za kraj naslednjega svetovnega dne mladih je Frančišek simbolično izbral Lizbono, glavno mesto Portugalske, saj so od tam mnogi mladi, tudi misionarji, odšli v neznane dežele, da bi delili svojo izkušnjo Jezusa z drugimi. S tem jim je sporočil, da računa na njihov zanos in pobudo.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Pridite na cvetno nedeljo na volišča in si vzemite prihodnost. S tem povabilom je predsednik slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle pozval sodržavljane, naj se udeležijo volitev. Zato je cvetna nedelja na poseben način zapisana v zgodovini našega naroda. Na to nedeljo pred 30 leti smo dobili demokratično Slovenijo. Tone Gorjup.
Predsednik prve demokratično izvoljene vlade, ki je nastala po zmagi Demosa, Lojze Peterle, danes pravi.
8. aprila 1990 smo doživeli cvetno nedeljo brez primere. Če ne bi bilo cvetne nedelje zmage Demosa za projekt Slovenske demokratične samostojne države, ne bi potem vzpostavili pogojev za izvedbo tega zgodovinskega projekta, torej osamosvojitev korenini v cvetni nedelji.
Na volitvah je zmagal Demos, demokratična opozicija Slovenije. V njej so bile povezane Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati, Kmečka zveza in Zeleni Slovenije. V družbeno-političnem zboru, ki je imel 80 sedežev, so te stranke dobile 54% glasov oziroma 47 poslanskih mest, zato so lahko sestavile prvo demokratično vlado. Vodil jo je Lojze Peterle, ker so krščanski demokrati znotraj Demosa dobili največ glasov. Danes o simbolnem pomenu te nedelje pravi.
Cvetna nedelja pomeni, da smo se zedinili okrog cilja, ki nas je poenotil, in okrog cilja, katerega uresničitev lahko skupaj tudi praznujemo. Mislim, da je bila ta cvetna nedelja v zgodovini Slovencev najpomembnejša.
Zato danes ne doživljamo le Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem, s katerim vstopamo v veliki teden, ampak smo lahko hvaležni tudi za samostojno Slovenijo.
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije se je med prvimi odločilo, da konča državno prvenstvo. Obveljal je vrstni red po rednem delu državnega prvenstva in modri skupini. Zmago v Mariboru pa so se prav v zadnjem krogu na prvo mesto povzpele odbojkarice Kalcit Volja. Za Gregorja Rozmana, trenerja kamniških odbojkaric, je bil to prvi državni naslov. Ob tem je s svojimi varovankami letos osvojil še srednje evropsko ligo, lani pa je bil z njimi pokalni prvak Slovenije. Nekdani šef Formule 1 Bernie Ecclestone meni, da bi bilo treba to sezono svetovnega prvenstva v Formuli 1 zaradi pandemije koronavirusa enostavno odpovedati. 89-letnik je v pogovoru za BBC dejal, da bi morali svetovno prvenstvo nadaljevati prihodnje leto. Belgijska nogometna zveza je objavila, da se pogovarja z Evropsko nogometno zvezo, da bi našli konstruktivno rešitev po najavi belgijske strani, da namerava predčasno končati sezono. Slednjemu pa UEFA nasprotuje. Belgijsko nogometno prvenstvo bi bilo prvo na stari celini, ki bi se v krizi novega koronavirusa končalo predčasno. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je dejal, da obstaja možnost, da tisti, ki se bodo samovoljno odločili zaključiti sezono, ne bodo igrali v evropskih tekmovanjih naslednjo sezono. UEFA intenzivno preučuje možnosti za nadaljevanje domačih ligaških tekem tudi v juniju in juliju.
Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem od 6 do 10, najviše dnevne od 16 do 21 stopinj. Opozorilo, za območje celotne Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana, Murska Sobota in Celjem jasno 17 stopinj, Maribor 15, Novo mesto jasno 16, piha severovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Koper 20, piha severnik v sunkih do 40 km na uro. Ostali podatki: Črnomelj 18 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 39 km na uro. Ilirska Bistrica 17, piha severovzhodnik v sunkih do 31 km na uro, Vrhnika tudi 17, piha pa severovzhodnik v sunkih do 35 km na uro. Metlika in Lendava 17 stopinj, Postojna, Bohinjska Češnjica, Slovenske Konjice in Velenje 16, Logatec in Gorenja vas 15, Babno Polje in Pohorje 13 in Kredarica pretežno jasno minus 2. Do preklica ob nedeljah, praznikih ter v petek pred veliko nočjo ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šmartno iz smeri Ljubljane proti Karavankam predvidoma do 20. ure. Priporočamo uporabo priključka Brod. Od ponedeljka bo zaprta cesta Kranj-Jezersko v Tupaličah zaradi izgradnje krožišča. Obvoz bo po lokalnih cestah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.